Watu ala wengi komanda ni wewe ndiye wapo.